Redzi, šitās te visas mazās galviņas, tās man būtu šodien patās jāņem un jāsāk plūk nost.
Siera ražotnes saimnieks Ilmārs Ceriņš iepazīstināšana ar siera āboliņu sieru sāk tīrumā. Ierasts jau gan, ka āboliņš aug leknās pļavās, bet te tas sasēts taisnās striktās vagās.
Siera āboliņš ir tāds īpašs augs, kas, lai cik dīvaini neizklausītos, neaug Latvijā. Pamat dzimtene viņam ir kalnos, nu visur, kuri kalni biezs sniegs, tā kā piemēram Šveicē, tā kā Gruzijā, tur viņš aug kalnos. Tur viņu izmanto kā garšvielu. Siers nav mans izgudrojums. Siers ir sens produkts, ko mēs esam savā ražotnē mūsdienās atgriezuši atpakaļ vienkārši apritē. Tā bija manas mammas Marijas ideja. Viņa ilgus gadus bija glabājusi šo te sapni vai ideju vai domu, kad varētu veidot savu uzņēmumu.
Siera ražotne Raunā Jumās kopā ar mammu nodibināja pirms 11 gadiem. Pirmais produkts tad arī bija zaļais siers, kuram klāt ir siera āboliņš.
Viņš redz, viņš ir baramais siers. Kaut kas līdzīgs parmezānam, bet ļoti liels, ļoti spēcīga garša, un ar to arī viņš izceļās. Un ja tu vienreiz viņu pagaršo, iemīli to sieru, tavā galvā tā garša paliek, un tu viņu nekad nespēji aizmirst. Un tas bija tas galvenais mūsu trumpis, ka mēs sākām šo sieru ražot, ka cilvēki to sieru atcerējās.
Tālāk cehā vienā no telpām Ilmārs jau rāda, kā siers sabēts lielās kastēs nogatavojas.
Tā kā senos laikos viņi taisīja, es nevienu nevaru uztaisīt ar nekādu vērķieru, nekādu plasmasas vai dzelzs kasti vai kaut kādu tur agregātu, kur tu ieliek piemēram pienu iekšā, ja, un pēc 3 stundām tev ripu ārā siera kluči. Manas siers ir tāds, kur jāražo ir 2 mēneši.
Sākot uzņēmējdarbību bija tikai 2 produkti – šis zaļais siers un zelta sviests. Tagad produktu klāsts ir audzis un klāt nākuši arī 14 veidu makaroni un knapsieriņi, kas arī savā ziņā ir sena recepte.
Zini, kas ir pa lietu? Maza ražotnīte, nu kā manējā. Es nevaru konkurēt ar lielajiem kombinātiem, kuri jau taisa ķimeņu sieru, kuri taisa jau biespienu, krējumu. Jā. Man jātaisa kaut kas īpašs. Man jātaisa nišas produkti. Tāpat kā zaļais siers, tāpat arī šeit tāds knapsieriņš man ir. Un šitais ir īstais Jāņa produkts. Īstā uzkoda tieši pie alus. Tas ir biespiens kaltēts. Arī sens produkts.
Ilmārs veiksmīgi atradas arī noiet tirgu savai produkcijai un nebūt nepiekrīt tik daudz kā dzirdētajiem, ka mazajiem uzņēmējiem ar saviem produktiem ir grūti iekļūt lielveikalos. Tomēr Ilmāra dzīvesbiedre Zane atzīst, ka nemaz jau tik viegls tas ceļš līdz šodienai uzņēmējdarbībā nav bijis.
Tas ir ļoti sarežģīti. Mēs ar Ilmāru esam par to runājuši. Viņš ir teicis, ja viņš zinātu, cik kam būs jāiet cauri, viņš diez vai tagad to visu sāktu, bet nu, sākts jau ir, jau ir tā kārtīgi sākts. No 2 produktiem jau šobrīd ir 25, vēl daudz ir plānā.
Taču atraktivitāte, vitalitāte, kā arī vieglums ar kādu, Ilmārs iepazīstina un stāst par savu uzņēmumu. Tā vien liek domāt, ka viņam tas viss ir nācis vieglumu bez liekiem puniem.
Viņš ir viens no tiem cilvēkiem, es arī daudz par to domāju, ar kuru ir paši ļoti, ļoti viegli. Jo mūsdienās cilvēki katru dienu ir drāma, ir problēmas, bet viņš ir tas, kurš rada to sajūtu, ka ir viegli, ka viss ir vienkārši, bet nu, tik vienkārši jau nav, protams. Tāpat viņš vasarā strādā 7 dienas nedēļā, ļoti bieži ir tā, ka mēs ar bērniem jau vējam gulēt un tikai viņš tad kaut kad pārbrauc mājās, bet sajūtu viņš rada, jā, ka ir viegli.
Ilmārs ir arī viens no tiem jaunajiem cilvēkiem, kuri devušies arī peļņā un laimes meklējumos uz ārzemēm. Un tur esot gūt pieredzi, kā būt ne tikai darba ņēmējam, bet arī kā veidot attiecības ar darbiniekiem tagad jau savā uzņēmumā.
Un es redzēju, kā tur cilvēki strādā, kā tur darba devēji izturās pret darba ņēmējiem, ja, un es arī tā arī izturos pret saviem cilvēkiem. Mums ir tad diezgan brīva vide šeit darbā. Mums nav nekādi noteikumi tādi, ka tev jāierodās tikos, jāpabeidz darbs tikos. Ja gribi paņemt brīvdienu, ja kurā brīdī, galvenais, lai visi tie darbi ir izdarīti. Nu, jo mans uzskats ir tāds, ka darbs jau nav cilvēka dzīve, jo strādājam jau mēs tikai tāpēc, lai mēs varētu dzīvot pareizi.
Un esot darbā ārzemēs, izkristalizējusies vēl kādā atziņa.
Tā kā jebkuram nu, latviešu cilvēkam galvenais tur to piķi sapelnīt. Ja?
Sapelnīt,
jā. Sapelnī. Un, bet zinkas, galvenais ir tas, ka tur nav tā foršā sajūta, nu, ka tu dzīvo un beigās tai naudai nav nekādas vērtības. Tur nav nekāda pievienotā vērtība dzīvē tavai. Un tad es gribēju, lai būtu pievienotā vērtība, un tāpēc atgriezos Latvijā. Nu, izveidojām uzņēmumu, izveidoju ģimeni un dzīvoju, strādāju.
Tā ir tā pievienotā vērtība,
jā, tavam darbam. Nu, tas dēļ kā ir vērts par strādāt un dzīvot.
Bet tagad vasarā priekšā darbs vācot siera āboliņu. Bet ziemkastās Zane ir laiks, lai atkal domātu par jauniem produktiem. Jo tāda ir arī viena no Ilmāra atziņām. Biznesā uz vietas stāvēt nedrīkst. Gunta Matisona, Latvijas Radio, Vidzemē.